Ozatlıq radiosu seri. Bugün 28 iyul, seşənbə. Mikrofon alında Bikə Timirova. Bugün Ozatlıq tapşırığında. Moldova yenidən prezidentini soylarğa jiyinan. Qazanda universiada tüzülüşləri tirəsində bəxəslər davam edə. Ekologiyanı yoxlaşçılar kiçikinə yeşil maydançıqını saqlab qaluğa süyünə. Amma məsələ aşıq bulub qala deyirlər. Birdəm dövlət imtihanı nəticələrin qolana başlau student oranları üçün kürəşini artırdı. Ətatar bölüklərində uqırğa diləuşilər sonu kimidi. Şoğlu prokurorunun jurnalist Şayxıddinovqa jibərilgən şikayəti ikinci tapqır qanunsız deyib tabıldı. Şuşu həm başqa temalar turunda tularaq etib bizim bugünkü tapşırıda tınlağız. Əliyə sonqı xəbərlərlə tanışıq.
Azatlıqda xəbərlər neçək bar şulay.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мүхим хабарының қысқашасы. Ақш дипломаты Джордж Митчелл Израильда премьер-министр Биньямин Нетаньяху білян ұшырашудан соң сөйлешулерді олға кетіш турында білдірді. Хуқуқ яқлаушылар Русия балаларын грипп арқасында шетелерге алып шығыны тұйыны қанымсыз деп саны. Мәскеуде Шеркезов базарын яңадан ашыны тіләп етіп урам жиын озды. Хазір бұл һәм қайбір башқа яңалықлар турында толырақ мәғлүмәт. Дәүләт Думасы депутатлары хуқуқ яклаучылар һәм җәмәгать эшлекләре балаларның чит илгә чыгуын тыю Русия конституциясенә каршы килә дип белдерде. Бүген Русияның баш табибы Геннадий Онищенко төбәкләргә AH1N1 вирусы таралуы куркынычы сәбәпле мәктәп балаларын чит илләргә чыгармау киңәшләрен җибәрде. Дүшәмбе көнне Онищенко балаларның Британиягә баруы тыелуы турында белдерде. Британиядә дуңгыз гриппы дип аталган бу чир белән авыручылар саны югары. Бүгенге көндә Русиядә AH1N1 вирусы белән авырган 30 кеше теркәлгән. Тагын берничә кеше бу чирне юктыруда шикләнелеп хастаханәгә салынган. Ақышның яқын күн шығыштағы мақсус вәкілі Джордж Митчелл Израильдә премьер-министр Беньямин Нетаньяху белән ұшырашты. Ұшырашуда сөз Израиль-Фәлестин низағын шешу, ойырым алғанда яңа ехуд ұтарларын түзу проблемасы турында барды. Тарафлар бұл мәсәлләрді алға кетіш турында белдерді.
We have made good progress. We look forward to continuing our discussions to reach
Премьер-министр сүзләренә өстәп, тынычлык булдыру өчен сөйләшүләрне дәвам итәргә җыенабыз дип әйтәм. Бу шулай ук АКШ президенты Обама стратегиясе һәм бу белүмчә премьер-министр һәм бу төбәк халкының максаты диде Митчелл.
By the Prime Minister and by all the people of this region.
Израильгә кадәр Митчелл Сүрия, Мисырда булды һәм Урдун елгасының көнбатыш ярында гараб җитәкчеләре белән очрашты. Ақыш сақлану министры Роберт Гейтс Ғирақтан ақыш күшлері кеткеш илдә тынышлык тәэмин итү эшләре белән Багдадка килде. Гейтс күртләр белән очрашыр өчен Керкукка да бара. Багдадка кадәр Гейтс Израиль һәм Урдундә дә булды. Премьер-министр Нури Әл-Мәлики һәм сақлану министры Габдил Кадир Ясин белән очрашуда сүз беренче чиратта иминлек турында барачак дип хәбәр ителгән иде. Вашингтон ақыш гаскерләре Ғирақтан киткәч җирле хәрби көчләрнең иминлекне сакларлык хәлдә булуын тели. Ақыш үз көчләрен Ирактан 2011 елның азагына кадәр чыгарып бетерергә җыена. Багдад үзенең хәрби һава көчләрен ныгыту өчен АКШта җитештерелгән F-16 хәрби очкычларын сатып алачагын белдергән иде. АКШ саклану министры Гейтс Ғирақның көрт автоном хөкүмәте җитәкчелеге белән дә очрашырга җыена. Вашингтонның Багдад белән Керкук арасында нефть һәм җир мәсьәләләрендә барган бәхәс борчы. Каршылыклар тудырган мәсьәләләрнең берсе шулай ук Багдадның көрт төбәгеннән көрт хәрби көчләрен алып, анда көрт булмаган гаскерләрне урнаштыруы. Көрт рәсмиләре Багдад моны көрт төбәген көчсезләндерү өчен махсус эшле дип саный. Вашингтон Ғирақта милләтара һәм мәзһәб ара низаклар бетми торып, илдә иминлек урнашмаячак дип белдерә. Роберт Гейтс АКШ Ғирақ шәһәрләреннән 30 июньдә үз гаскерләрен чыгарганнан бирле илгә килгән АКШның югары дәрәҗәдәге икенче рәсмие булды. Июльнең 4-ндә Багдадта АКШ вице-президенты Джо Байден булып китте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәүдә 29 июнь ябылган Черкизов базары хезмәткәрләрен яклап урам җыены узды. Чарада катнашкан 300ләп кеше базарны яңадан ачуны таләп итте. Русиянең миграция федерациясе мәгълүматларына караганда, базар ябылгач 45 меңләп кеше эшсез калган. Мәскәү шәһәр башлыгы Юрий Лушков базарның кабат ачылмаячагын, чит илләр ватандашларының Русиядән китергә тиеш булачагын белдергән иде. Киров өлкәсенең Нукурат аланындагы Калашников автоматларын җитештерү берләшмәсе яңадан үз эшен туктату турында белдерде. Ширкәтнең бурычлары сәбәпле электр энергиясен бирү туктатылган. Моңа кадәр берләшмә 8 ай ябык торды. Эшчеләргә хезмәт хакы азык-төлек белән түләнде. Дәүләттән алган акча бурычларның бер өлешен генә түләүгә җитте. Бүгенге көндә корал җитештерү берләшмәсенең электр өчен бурычы 27 миллион, хезмәт хакы бурычы 115 миллион сум дип хәбәр ителә. Ширкәткә чираттагы ярдәм бирү мәсьәләсе тикшерелә. Октябрь аеннан берләшмә атнасына 3 көн эшләр дип фаразлана. Рус православ чиркәү башлыгы патриарх Кирилның Украинага килүенә протест белдереп, бүген Киев урамнарына 5 меңләп кеше чыкты. Кичә патриарх Украина президенты Виктор Ющенко белән очрашты. Очрашу киеренке шартларда узды дип хәбәр ителә. Ющенко украиннар үзләренең бәйсез чиркәүенә лаек дигән сүзләренә җавап итеп, патриарх чиркәү бар инде, чиркәү булмаса Украинада булмас иде дип әйткән. Киев патриархаты Советлар Берлеге таркалгач, Мәскәү чиркәүеннән аерылып чыккан иде. Петербурда Хәрби физик тәрбия институтының 3-нче курсында укыган Максим Невзоров вакытында медицина ярдәме алмау сәбәпле үлде. Петербурның Солдат аналары исемле хокук яклау оешмасына Максим белән бергә укучы егетләр шалтыратып, аның соңгы атнаны бик авыр йөргәнен сөйләгән. Максим биле авыртуга зарланган, хастаханәгә яткыруны сораган. Табип аңа остеохондроздан дару ишергә кушкан. 26 июльдә Максимга ашыгыч ярдәм чакыртылган, 27 июльдә курсант вафат булган. Оешманың рейсе Элла Полякова Максим белән бергә укыган курсантлар аның сидегендә кан булганын сөйләделәр диде. Хәрби физик тәрбия институтында табибка барыр өчен медицина хезмәте башлыгыннан рөхсәт алып, факультет җитәкчесенә гариза язарга кирәк. Гаризаны институт ректоры раслагач кына курсант табибка җибәрелә ала. Шуңа күрә авыручы студентларга башта дару бирәләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Казанда универсиада төзелешләре тирәсендә бәхәсләр дәвам итә. Экологияны яклаучылар кичкенә яшел мәйданчыкны саклап калуга сыйны, әмма мәсьәлә ачык булып кала ди. Бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре куллана башлау күпчелек югары уку йортларында урыннар өчен көрәшне арттырды. Ә татар бүлекләрендә укырга теләүчеләр саны кимедә. Чоллы прокурорының журналист Айхыддиновка җибәрелгән кисәтүе икенче тапкыр канунсыз дип табылды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, безнең бүгенге тапшыруга тыңлагыз, бездән аерылмагыз. Казан шәһәр хакимияте Татарстан экологлары белән күптән барган мәсьәлә хәл ителде дип саный. Алар Казан су елгасы җирлегенең бер өлешенә универсиада корылмалары төзелмәячәген әйтә. Экологлар исә тавыш чыкмасын дип шәһәр җитәкчелеге кичкенә генә ташламаларга барды дип белдерә. Тулырак итеп Ландыш Харасы сөйләр.
Универсиада стадионы һәм су спорты сараен төзү 100 метрга күчерләчәк. Билгеле булганча, моңа кадәр Татарстан экологлары шәһәр хакимиятеннән кырылмалар проектларын үзгәртүне сораган иде. Чөнки алар универсиада кырылмалары Казан су янындагы яшел аланлыкта төзелсә, табигатькә зур зыян киләчәген әйтә. Ниһаять, шәһәр хакимияте аларның гызырларына колак салды төсле. Матбугат үзәге хезмәткәре Ләззәт Хәйдәров әйтүенчә, узган җомгада Казан башкарма комитетында экологлар белән очрашу узган.
Әлбәттә, очрашу бик кызу һәм кискен барды. Әмма экологлар тарафыннан да киңәшләр, тәкъдимнәр әлеге очрашуда тыңланды. Әлбәттә, бу әңгәмә ул кирәк, ул күптән көтелгән әңгәмә иде. Шушы Мухачев җитәкчелеге экологлар, алар шушы Казан су елгасы буендагы яшел аланлыкта бар инде бер ай чамасы вакыт утыралар. Бүген без беләбез, әлеге урында инде су спорты сарае һәм олы стадион төзү планлаштырыла. Хәзерге вакытта әлеге су спорты сарае һәм стадион төзелешенең проект эшләре алып барыла. Һәм шушы очрашуда инде экологларын берлектә стадион һәм су спорты мәйданы кайда булырга тиеш һәм да табигатькә мөмкин кадәр зарар азрак булачак дигән шушы компромисс карарга алар килделәр. Һәм инде шушы спорт сарайлары тирәсендә әлбәттә анда яшеллекләр, яшел зоналар алачак һәм шушы яшел зоналарның бер өлеше ул бүгенге көндә нинди халәттә, шул халәттә итеп калдырылачак.
Қозан шәһәр хакимиятының матбугат үзәге хезмәткәре Ләззәт Хайдаров гектарга якын җирдә универсиада корылмалары төзелмәячәген әйтә. Әмма экологларны бу нәтиҗәләр бик сөендермәгән. Қозан дәүләт университетының гамәли экология кафедрасы галимәсе Нәфисә Минхаҗева әйтүенчә, алар мәсьәлә хәл ителде дип санамый.
Можно считать, что вот вам бросили подачку из небольшого листка, да? И успокойтесь, пожалуйста, господа.
Экологлар тынычлансын дип кичкенә генә бер җирне калдырдылар. Чынлыкта бу зур социаль экологик проблема дөрес карар кабул итмәгәнгә килеп туды. Универсиада кырылмалары табигатькә зур зыян салу хисабына тизелә.
За счёт природных объектов, которые обеспечили качество окружающей среды.
Минхаҗиба әйтүенчә, Казансу елгасы тугайлары сазлык кебек кенә тыелса, донда сирәк эшере торган шактый үсемлекләр үсә. Шулай ук ул кыйммәтле балыкларның уылдык чәчү урыны һәм аларны юк итү табигатькә зур зыян салачак. Нәфисә Минхаҗиба фикеренчә, бу мәсьәләне шешү өчен барлык тарафлар да түгәрәк өстәл артына утырып, әлеге проблеманы хәл итү турында ныклап сөйләшергә тиеш.
А когда собираются, извините, целые компании проектировщиков в очень большом количестве, и один единственный представитель общественной экологической организации.
Бер төркем проектлаучылар янына бер генә экологны чакырып, мәсьәләне хәл итеп булмый, чөнки экологның дәлилләре анда ишетелми дә. Минем аңлавымча, Казан хакимиятенә экологларны рәтләп җыймаганнар да.
Стоять, значит, вот, то есть экологов-то, в общем-то, и не собрали толком, насколько я поняла.
Диде Галимә Нәфисә Минхаҗева. Шуңа да карамастан, экологлар кечкенә генә җирне саклап калуының да үзенә күрә бер җиңү дип саный. Чөнки әлеге җир кечкенә булса да, яшеллеккә шактый бай. Андый җирләр Яңа Савин районында эшләү. Минхаҗева сүзләренчә, аның барысын да юк итсәләр, районда бөтенләй сулау өчен һава калмаячак. Шулай ук ул әлеге яшеллек урынында универсиада стадионы төзелсә, хәзерләнер җир булып, хәзерге кебек сулар, агачлар түгел, ә Казан Кирмәне һәм Вамин ширкәте җитәкчесе Минхаҗевның сарае калачак дигән фикердә.
Значит, футбольный стадион откроется прекрасный вид на Кремль и на Мингазов дворец. А вот сейчас вид на реку, да, на зелень, которую радует глаза. А так мы будем любоваться действительно Кремлем и Мингазов дворцом.
Диде Казан дәүләт университетының гамәли экология кафедрасы галимәсе Нәфисә Минхаҗева.
Азатлык радиосы.
Чаладагы журналист Дамир Шайхетдинов кечкенә генә җиңү бәйрәм итә ала. Ул Милли мәҗлес карарларын газеталарында бастырган өчен сорауалыга чакыртылган иде. Аннан соң Дамир Шайхетдиновка шәһәр прокуроры экстремизмгә каршы канунны бозу турында кисәтүләр җибәрде. Чаллы мәхкәмәсе бу кисәтүләрне канунсыз дип таныды. Прокурор моның белән килешмәде, югары мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте һәм мәхкәмә журналист Шайхетдинов файдасына карар чыгарды. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Башта экстремизмга каршылык күрсәтү турындагы федераль канунның ни хакында икәнен бәян итәргә кирәк. Канунның беренче маддәсендә булай диелә: социаль, тән төсе, милли яки дин аерымлыклары буенча алып барылган эшчәнлек, шулай ук экстремистик юнәлештәге материалларны тарату экстремистик эшчәнлек була. Шушы ук канунның 11-нче маддәсе газет яки журналларның эшчәнлеген туктату буенча нигез дә булып тора. Менә шушы канунлар буенча Чаллы прокуроры Александр Евграфов, Чаллы яшьләре һәм безнең Юл газеталары мөхәррире Дамир Шәйхетдиновка 2009 елның 4-нче июнендә кисәтү ясый. Аңа кадәр Шәйхетдиновка карата Милли мәҗлес карарларын Чаллы яшьләре газетасында бастырган өчен җинаять эше ачылган иде. Башта җинаять эше, аннан прокурор кисәтүе. Бу гамәлләрне шәһәр җәмәгатьчелеге матбугатка басым ясау дип бәяләде һәм башкалар белән бергә Дамир Шәйхетдиновны да яклап урам җыеннары уздырылды. Шул ук вакытта Дамир Шәйхетдинов Чаллы прокуроры Александр Евграфовның кисәтүен канунсыз булуын тануны сорап Чаллы мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итә. Әлеге эшкә Чаллы мәхкәмәсе нокта куя алмады. Татарстан югары мәхкәмәсе карары кирәк булды. Бу хакта Дамир Шәйхетдинов фикерләрен ишетик. Дамир әфәнде, менә инде прокурорларның кисәтүен мәхкәмәгә бирүчеләр бик сирәк шикелле. Сез менә шушы эшкә ничек кыючылык иттегез инде? Ничегрәк җөрәт иттегез прокурор кадәр прокурорны аның кисәтүен мәхкәмәгә бирүне?
Прокурорның әлеге гамәле күзгә күренеп тора законсыз булуы. Шуңа күрә монда мантык ягыннан чыгып, мин тоттым да судка мөрәҗәгать иттем. Суд озак уйламады, үзенең карарын чыгарды. прокурорның әлігі кесәтуі, яғни әлігі ғамәлі законсыз деп табылды. Анарысын прокурор өзіне өз яғыннан протест рәуішінде, кассацион рәуіште қорауға деп мұражағатты юғары сұтқа. Юғары сұт қорау болды 23-ші июль күні.
Әзгіне сөйлеп кетсеңіз еді, Қазандағы мәхкәмә істері неше керек барды?
Аның мантығы бір бетінде. Прокурорның қорары экстремистік шенлігім турында бір нендей қысаларға да сыймай, қануны қысаларға. Біздің Юл газетісі біріншіден ол фәнни материаллар шығара, шуңа көре экстремизм білен шұғылына деп етірге бір нендей негізі жоқ. Көресің, юғары судда, шәһәр судда бір фикірде болғандар, хәм шәһәрнің, Шалы шәһәрінде судының қорарын юғары суд өз күшінде қолдырды.
Демек, енді сіздің мына шушы юғары мәхкәмә дә сіздің яқлап шықты. Мына бір сіздің ойланғаныңыз жоқ па? Мына шушы зәрліктәулер, кесәтулер неліктен барлыққа келе деп ойлайсыз?
Мәғлүм, Милли мәжлис іші бар бит енді. Шул іш бойынша менің үстенде жинаят іші ашылды бит енді. Менің енді Милли мәжлис материалларын, қорарларын бастырып шығару бойынша, һәм мені басу бойынша, енді менің ішенлікні бастырып тұту бойынша, мені ортақ тыналарға бермеу үшін мына шундай олымдар қолдандылар. Мәселен, шушы Шалы яшьләре һәм безнең Юл газетасына кисәтүләр ясалды. Янәсе, безнең газеталарыбыз экстремистик юнәлештә эшләнлек алып бара. Әмма мин әйттем үземнең мөрәҗәгатемдә судта, мин киләчәктә дә үз эшчәнлегемне дәвам итәчәкмен, канун кушканча, канун кысаларыннан чыкмыйча.
Дамир әпәнде, менә сез инде Казанга мәхкәмәгә бардыгыз, анда тордыгыз, яшәдегез, аннан кайттыгыз. Менә шушы бөтен юл чыгымнары, тору чыгымнары инде үзегезнең хисаптан булдымы?
Әлбәттә, мин бит бер үк вакытта журналист та, эшмәкәр дә, эшмәкәр инде газета чыгаручы буларак. Минем кәсебем шушы. Шуңа күрә бөтен чыгымнарым үземнең өстемнән булды.
Шулай итеп, Шалы прокуроры Александр Евграповның журналист Дамир Шайхетдиновка карата чыгарган кисәтүе Татарстан мәхкәмәләрендә яклау тапмады.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернатта һәм яршендә.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
Азатлық.орг.
Қазанда һәм бүтән Русияда да университетларда, институтларда хәзер урагы үсте. 27 июльдә уку йортлары кемнең кайда укырга керүе турында исемлекләрне чыгарды. Сишәмбе көнне бу хакта күпмедер сөйләгән идек, бүген киңрәк тукталмакчы булабыз. Ата-аналар, булачак студентлар уку йортларын камап алды. Быел Казанның кайбер югары уку йортларында моңарча күзәтелмәгән конкурс бер урынга 100 кешегә кадәр җитте. Бу абитуриентларның бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре берничә хәттә бөтен уку йортларына бирү белән бәйле. Шул ук вакытта Казан университетларында милли бүлекләрдә белем алырга теләүчеләр кимегән. Теманы Саша Долгов дәвам иттерер.
27 июльдә Казан дәүләт университеты укырга кабул ителүчеләрнең исемлеген тулысынча чыгармады. Бары тик түләүле һәм кайбер бүлекләрдә түләүсез укырга тәкъдим ителгән абитуриентлар исемлеген генә күреп булды.
Әле бер нинди нәрсәсе билгеле түгел икән. Только шәрәмбе көнне генә сәгать 10-га чакырдылар безне. Педагогикага биргәнек шунда чабабыз инде, гафу итегез, яме. Онда да эшкә хәлек генә.
Нинди факультет?
Востоковедение. Английский, арабский язык.
Егенең белән кереп буласына ышанасызмы?
Ышанабыз вообще-то. Һәрхәлдә бу факультетка ышанабыз. Аның тегеруш әйткәндә әйбәт ниләре, нәтиҗәләре.
Дип сөйли укырга керергә теләүчеләр. Университетка кабул ителүчеләрнең төгәл исемлеге 4 августта гына әзер була. Гомумән исемлекләр әзерләү эш өлештән тора. 4 август көнне уку йорты каршына чыгарып эленгән исемлектән соң да 5-12 август көннәрендә буш калган урыннарга түбәнрәк баллы укучылар кабул ителә. Чөнки абитуриентлар аттестатларының БДИ нәтиҗәләре нәтиҗәләренең төп нөсхәләрен уку йортларыннан алырга, башкасына бирергә мөмкин. Шуңа күрә әле төп төгәл исемлекне 21 августта гына белеп була. Быел Казан дәүләт университетына 18 меңнән артык гариза тапшырылган. Биредә түләүсез уку урыннары саны 1300 генә икән. Мисал өчен, икътисад факультетында бер урынга 50 кеше дәгъва кыла. Шул ук факультетның дәүләт һәм муниципаль идарә бүлегенә бер урынга 80 кеше туры килә икән. Гомумән, әлеге югары уку йортына гариза бирүчеләр 2 тапкыр арткан. Былтыр 9 мең генә гариза кабул ителгән була. Ә менә Казан дәүләт технология университетының 2350 түләүсез урыны бар. Әлеге урыннарга исә 105 мең кеше гариза биреп өлгергән. Ә Казан дәүләт техник университетының кабул итү бүлегендә 14 меңгә якын гариза ята. Татарстан президенты каршындагы муниципаль һәм идарә университеты студент була алучыларның беренче исемлеген 27 июль көнне кичке сәгать 8-дә генә игълан итеп бетерә алды. Әлеге уку йортында иң югары бал 247 тирәсе, ә иң түбәне 202 бал белән исәпләнә. Әмма абитуриентлар исә кабул итү балларының төшәчәгенә ышана. Чөнки югары баллы абитуриентлар дәрәҗәлерәк. Мисал өчен Казан дәүләт университетының хокук бүлегенә барыр дип уйлый. Рөстәм Килсинбаев Башкортстаннан килгән. Гаризасын исә Казан дәүләт университетына, Казан авиация институтына тапшырган. Аның фикеренчә, урта баллы кешеләр 2-нче, 3-нче дулкында гына укырга керә ала. Рөстәм сүзләренчә, Башкортстанда укырга керү җиңелрәк. Абитуриентлар саны да Казандагы кебек үк күп түгел. Баллар да түбәнрәк булса ярый ди ул. Быел Казан дәүләт университетының милли бүлекләренә гариза язучылар узган еллардагы кебек күп булмады. Татар филологиясына 35 түләүсез урынга барлыгы 56 кеше генә гариза язган. Бу башка еллар белән чагыштырганда бик аз ди мөгалимнәр. Алар исә татар филологиясына укырга керүчеләрнең кимүен урыс әдәбиятыннан бердәм дәүләт имтиханы бирдертү белән бәйли. Ягъни татар теле белгече булыр өчен урыс әдәбиятын яхшы белергә кирәк булып чыга. Татар журналистикасы бүлегенә дә гариза язучылар кими төшкән. Әлеге исә бер урынга 15 кеше туры килсә, хәзер түләүсез бер урынга 3 абитуриент кына дәгъва кыла. Факультетның деканы Васил Гарифуллин сүзләренчә, татар бүлегенә 3 имтиханнан барлыгы 180 бал, ә урысныкына 4 имтиханнан 300 бал җыярга кирәк. Әмма урыс бүлегенә дә килүчеләр саны кими төшкән. Татар бүлегенә дә укырга керергә теләүчеләр татар филологиясындагы кебек урыс әдәбиятыннан мәҗбүри рәвештә БДИ керткәч кимеде, ди декан.
Рус литература на выборы, где ты пишешь, я сойлям, упала, рау, балалара, так не хотят, тогда не хотят, рус литература, сорил, за шумаку, я конкурс кинул. Вот тогда шумар, как всегда, рус литература была на это. Ну, демографик ситуация, я варен, где выиграли конкурс, так именно. Но у меня татар был реально конкурс кинул, я же у института шула, и так факта, да, где да шула. Рус литература для профильных экзамен, профильных экзамен, не тебе экзамен, рус литература. Ә ул бит мәктәпләрдә на выбор, бала шуны сайларга тиеш дип мәҗбүри экзамен түгел. Күп кеше сайларга кулкайнан, татар мәктәбендә укыган рус литературасы.
Васил Гарифуллин милли педагогик факультетларга абитуриентларның башка еллардагы кебек ташкан кебек килмәвен татар теленең абруе янәдән төшә баруы белән дә аңлата.
Микрофон алдында Саша Долгов булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, әгәр сез фикер белдерергә теләсәгез, бу хактагы бәхәсләрдә катнашырга теләсәгез, безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Безнең адрес ozatlyq.org. Ozatlyq тапшыруын дәвам иттерәбез.
Ozatlyq радиосы. Безгә Ozatlyq радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Ozatlyq булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, Ozatlyq булмаса.
Ozatlyq радиосы.
Молдова бу чаршамбы 29 июльдә үтәчәк парламент сайлауга әзерләнә. Апрель аенда үткән сайлау нәтиҗәләре зур ризасызлык чараларына сәбәп булды. Киң күләм канун бозулар аша җиңүгә ирешүдә гаепләнгән коммунистлар үзләренең вәкилен президент итү өчен парламентта җитәрлек тавыш җыя алмады. Нәтиҗәдә Молдовада яңадан сайлау үткәрелә. Оппозиция бу юлы да хакимияттәге коммунистларны канун бозуларны дәвам итүдә гаепли. Молдовадагы парламент сайлауын Наив Акмал күзәтә.
Молдовада апрель айында үткән парламент сайлауы һеч кем көтмәгән хәлләргә сәбәп булды. Кишиневта демонстрациячеләр парламент бинасына барып кирип, аңа ут төртте, президент утырмасын талады. Полиция йөзләрчә кешене кулга алды. Күпләрнең төрмәләрдә кыйналуы, кайберәүләрнең үлүе турында хәбәрләр булды. Ул чакта демонстрациячеләр сайлау зур хәрәмләшүләр белән үтте дип шулай ризасызлык белдерде. Ул сайлау нәтиҗәсендә хакимияттәге коммунистлар 101 урынлы парламентта 60 урын алды. Конституция нигезендә хакимияттән китәргә тиешле коммунист президент Владимир Воронин урынына яңадан үз кешеләрен кую өчен исә коммунистларга парламентта 61 тавыш кирәк иде. Парламентта яңа президент өчен тавыш бирү 2 мәртәбә үткәрелде. Икесендә дә оппозиция коммунист президент сайлауга каршы чыкты. Нәтиҗәдә Воронин яңа президент сайлый алмаучы парламентны таратып, яңа сайлау игълан итәргә мәҗбүр булды. Бу юлы да сайлау канунын бузулар турында бик күп хәбәрләр килә. Молдованың күп кенә төбәк җитәкчеләре Азатлык радиосына коммунистлар фиркасының янау куркытулары, ялган бюллетеннәр куллануы, сайлаучыларны сатып алу тырышлыклары турында сөйләде. Читтә тавыш бирү бюллетеннәрен дөрес санамау турында да күп кенә гаепләүләр булды. Рәсми саннарга караганда 500,000 молдова ватандашы читтә яши. Кайбер исәпләүләргә караганда исә бу сан 1,000,000га җитә. Ә бу инде Молдова сайлаучыларының шириге диярлек читтә яшәп эшли дигән сүз. Аларның бик зур күпчелеге тавыш бирүдә катнашмаячак. Молдова бик аз гына илләрдә, анда да баш калаларда гына тавыш бирү үткәрә. Апрель аенда, мәсәлән, илдән читтәгеләрнең нибары 17 меңләбе генә тавыш бирүдә катнашты. Сәяси күзәтүчеләр фикеренчә, читтә яшәүче молдованнарның зур күпчелеге коммунистларны хупламый. Молдованың үзендәге хәлләргә килгәндә, илнең көньягындагы Карабетовка авылы башлыгы, оппозициядәге безнең Молдова бердәмлеге агзасы Тудор Казаку, коммунист җитәкчелек бу сайлау алдыннан җирле хакимиятләргә басым ясап килә ди.
Мине әле генә прокуратурага сорау алуга чакырдылар. Безгә шундый мөнәсәбәт күрсәтелә. Без цивилизацияле һәм демократик диалог телибез, әмма коммунистлар тыңларга да теләмиде Казаку. Молдова үзәгендәге Слобозия шәһәренең бәйсез мэры Анатол Завалиска әйтүенчә, коммунист җитәкчелек эш белән тәэмин итүчеләргә хезмәткәрләрен куркытырга кушкан. Кешеләр оппозициянең сайлау алды көрәшендә катнашырга курка. Аларга эштән куылачаклары, ир яки хатыннарының да, балаларының да эшләрен югалтачагы турында әйтелгән ди Завалиска. Ул оппозиция тарафдарларына кулга алу белән янаулар булуы турында да әйтә. Әмма иң киң кулланыла торган куркыту ул оппозиция Молдованы Романиягә кушырга теле дигән белдерүләр. Икенче дөнья сугышына кадәр Молдованың зур гына өлеше Романия карамагында булган. Аларның телләре дә уртак, мәдәни бәйләнешләре дә шактый киң. Апрель аенда да Воронин Романияны Молдовадагы протест чараларын оештыруда гаепләде. Узган атнада ул тагын бер мәртәбә Молдованың Романиягә кушылу куркынычы белән янап, илнең киләчәктә исән калуы сайлауда коммунистларның җиңүенә бәйле булачак диде. Молдованың коммунист җитәкчеләре читтән килгән бәйсез күзәтүчеләрнең сайлауны күзәтеп торуында теләми. Сишәмбе Молдовада Европаның сайлауларны күзәтү оешмалары челтәре хонаты астында эшләүче күзәтүчеләр төркеме тоткарланды. Украина сайлаучылар комитеты вәкиле Александр Черченко, Украина, Грузия, Кыргызстан ватандашларыннан торган төркем Кишиневта тоткарланды, безгә 24 сәгать эчендә илдән чыгып китәргә кушылды диде. Узган атнада Европаның сайлауларны күзәтү оешмалары челтәренә бу сайлауны күзәтү рөхсәте бирелгән иде.
Микрофон алдында Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Безнең адрес azatlik.org. Без эшебезне ярты сәгатьтән дәвам иттерербез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казан вакыты белән кичке 8-дә тыңлагыз. Башкортстанда корылыктан зыян күрә 48 районда махсус режим кертелгән. Русия киләчәктә кайсы юлдан китәр? Татарларга куркыныч Кытай якларыннан янамыйман. Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруның икенче өлешендә сөйләрбез. Бездән айрылмагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова.